Radijski roman Pot do resnice. Pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa. Bere Mateja Subotičanec.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. V radijskem romanu smo z glavno junakinjo Ano, ki rešuje svojo življenjsko situacijo, potem ko je pred 10 dnevi rodila zdravega dečka. V nahrbtniku je torej našla listek in na listku je bilo ime Pater Marko Oršolič. Patra Marka sem seveda takoj poklicala in ta se je javil. Na kratko sem mu opisala svojo situacijo ter ga prosila za pomoč. In dobri pater ni premišljeval. Rekel je: "Trenutno sem v tujini. Dal ti bom številko gospe iz našega mesta, pokliči jo in ji povej, da te pošiljam jaz. Prepričan sem, da obstaja rešitev. Veš, hči, verjamem, da je vse v rokah dobrega Boga, ki je vreden zaupanja." Končala sem pogovor in poklicala številko, ki mi jo je dal pater Marko. Javila se je prijazna gospa Slavica in vse sem ji na kratko razložila, na to pa je odgovorila: "Jaz sem že dlje časa na bolniški. Rak, obsevanje in vse ostalo. Vendar vzemi svojega sina in pridita takoj k meni. Verjamem, da bomo našli rešitev." Dala mi je svoj naslov in poudarila, naj s seboj prinesem vse svoje stvari, saj lahko po potrebi ostanem pri njej, dokler ne najdem ugodnejše rešitve. Zapuščam motel in se poslovim od čudovitega osebja. Moje srce je polno veselja. Jezus skrbi zame in za mojega otroka, kakor je obljubil. Do drugega dela mesta sva potrebovala več kot 1 uro. Poleg tega hiša ni bila blizu javnega prevoza, zato sva tudi malo pešačila. Dospeva do vrat ter pozvoniva. Vrata odpre ženska srednjih let, nasmejana in polna ljubezni. Objame me, kot da se poznava že leta, vzame otroka iz mojega naročja ter ga začne veselo nagovarjati. "Hvala ti, Bog, ker ni še eden namrščen najemodajalec s posmehljivim pogledom." V dnevni sobi je še ena ženska, kot pravi, je njeno ime Seka. Je stara Slavičina prijateljica. Mesece je nameravala obiskati gospodinjo, vendar živi v drugem delu mesta in nikoli ni imela v bližini nekega opravka, da bi mimo grede še obiskala prijateljico. Tega jutra se je sprehodila do centra, vstopila v tramvaj, s katerim bi se morala odpeljati do 3. postaje. Toda vožnja in toplota tramvaja sta jo zazibala. Zaspala je, naslonjena na okno. Zbudila se je po 15 minutah na zadnji postaji v povsem drugem delu mesta. Zmedena je izstopila. Potrebovala je nekaj minut, da je dojela, kje se nahaja. Nakar je na avtobusu zagledala ime naselja, kjer je živela Slavica. Vstopila je v avtobus in po skoraj letu dni obiskala prijateljico. Neverjetno naključje, kaj ne? Toda pri Bogu ni naključji. Mi jih samo tako imenujemo, ker si tega ne znamo drugače pojasniti. Gospodinja mi takoj ponudi sok ter prinese nekaj hrane. Otrok je oskrbljen in spi na enem izmed foteljev. Počutim se neverjetno. Ljubljena. Sprejeta. O svojem položaju govorim odkrito, brez sramu, z veliko samozavesti. In nenadoma Seka, ki je brez besed poslušala mojo izpoved, vpraša: "Ali bi skrbela za starejšo osebo?" "Seveda bi skrbela. Kje? Kako?" začnem z vprašanjem. Seka je začela pripovedovati, da ima staro, bolno in skoraj slepo sorodnico, ki živi v primestni soseski. Ta ženska, starka, je bila velika obveznost za vse sorodnike, saj so morali skrbeti zanjo, ker ni želela v dom za ostarele. Z otrokom sva potrebovala stanovanje, babica pa stalno pomoč. Obe bi imeli korist ter rešili vsaka svoj problem. Seka je poklicala babico, jo vprašala, ali bi me sprejela, na kar je ona takoj pristala. In tako je Bog v hipu rešil moje stanovanjsko vprašanje, ne le za mesec ali dva, ampak naslednjih nekaj let. Živela sva s staro žensko. Nisem imela plače, imela pa sem streho nad glavo, hrano in plačane račune. Vsi trije smo živeli od njene pokojnine. Babica je resnično ljubila Danijela. Imela sta poseben odnos. Otrok je bil navezan na njo. Bilo je preizkušen, napornega dela in služenja, zlasti ko je babica popolnoma oslepela. Takrat se je težje gibala in njen um je prevzela demenca. Brez razloga je začela zmerjati in preklinjati. Potem pa je bila v trenutku spet polna ljubezni. Kljub vsemu sem bila hvaležna Gospodu za priložnost, da živim z njo, molim ter služim. 3 mesece sem že bila pri babici. Življenje se je normaliziralo. Vsakodnevna oskrba dojenčka in bolne starke je bila zahtevna, vendar sem našla čas za svoje molitve. Še posebej po noči, ko sta oba zaspala. Takrat sem se zahvaljevala Jezusu, ga prosila, naj mi odpusti vse, kar sem tistega dne storila narobe, kar ni bilo po njegovi volji, in predajala naslednji dan v njegove roke. Čakala sem. Obljubil mi je, da bo nova družina našla mene, in čakala sem. Vedela sem, da on izpolni vsako svojo obljubo, saj mi je to že nekajkrat pokazal. In res. Nekega nedeljskega popoldneva, ko sta starka in dojenček počivala, je nekdo potrkal na vrata. Gostov nismo pričakovali. Odprla sem in pred mano sta stala 2 mladeniča, ki sta začela takoj govoriti. Dobar dan, sva del projekta Vesela novica. Naše poslanstvo je ljudem povedati, da je Jezus Kristus Bog, da je bil križan in da je umrl za naše grehe ter vstal, da bi mi imeli večno življenje. Govorila sta hitro, brez sape, skoraj nerazumljivo. Pozneje sta mi pojasnila, da so jima ljudje večinoma zaloputnili vrata pred nosom, ne da bi jih do konca poslušali ali sprejeli sveto pismo, ki sta jim ga hotela podariti. Oba sta se udeležila seminarja o evangelizaciji. Tisti dan so jih razdelili v pare in jih poslali v različne dele mesta. Podarila naj bi tudi 5 svetih pisem. A to ni bila lahka naloga, ker živimo v mestu, kjer je večina prebivalstva islamske veroizpovedi. Poskušala sta tudi na ulici, a tudi tam nista imela uspeha. Nekaj svetih pisem sta razdelila, najbolj pa ju je prizadelo, ko sta videla, da je neki človek vzel sveto pismo, nato pa ga, ko so se oddaljili za nekaj korakov, raztrgal in vrgel v smeti. V bistvu ju je zajelo malodušje. Razočaranje ju je popolnoma prevzelo. Odpravila sta se do avtobusne postaje in nazaj v mesto. Ostalo jima je še 1 sveto pismo. Molila sta in odšla v stavbo tik ob postaji, da bi predala še ta zadnji izvod. Nista vstopila pri prvem vhodu, ampak sta izbrala drugega. V prvih 2 nadstropjih nista zvonila, ampak sta prišla neposredno do mojih vrat. Zakaj sta to storila, nista vedela. enostavno sta čutila, da morata to storiti. Presenečena sta bila, ko sta ugotovila, da nisem namrščena in da sem ju sprejela z nasmeškom. Dobrodošla! Vem, da je Jezus Kristus, odrešenik, svojo smrtjo plačal za moje grehe, vstal, da nam je odprl pot. Rekel mi je tudi, da boste prišli. Zato sem vaju pričakovala. Vstopita, prosim, odpočita si malo. Te besede so ju popolnoma pretresle. Nejeverno sta zrla vame in še vedno stoječ pred vhodom vprašala. Vi ste vernica? Kako to veste? Previdno sta vstopila, sedla in čakala na moje odgovore. Razložila sem jima, kaj se mi je zgodilo v življenju. Moje srečanje s Kristusom, moje novo življenje. Ko sem tako v zanosu govorila, nisem niti opazila, da sta njuni lici mokri od solz. Jokala sta. Ko sta končala, me nista ničesar spraševala ali česar koli dodala. Izročila sta mi sveto pismo in se odpravila proti vratom. Zdaj sem bila presenečena jaz. Hvala za pričevanje, ki ste ga delili z nama. Hvala za vero, ki ste nama jo vrnili po vsem razočaranju današnjega dne. Vam ni treba dajati evangelija, ker vi to ste. Vi živite evangelij. Ostanite v Božjem miru in nikoli ne prenehajte pričevati za Kristusa, je dodal eden izmed njiju. Potem pa sta me vprašala, če me lahko objameta. Razširila sem roke in ju z veliko ljubezni oba objela. Čutila sem, da ju ne bom več videla, da ju je poslal Gospod in da je to srečanje meni in njima ogromno pomenilo. Dobila sem sveto pismo. Takoj sem ga odprla in tako brez priprave začela brati. Stara zaveza. Nič mi ni bilo jasno. Nič se me ni dotaknilo. Začela sem se spraševati, ali je napaka pri meni, ali je krivo sveto pismo. Zvečer, ko sem končala z obveznostmi tega dne, položila babico in sina v posteljo, sem spet v roke vzela sveto pismo. Vendar sem tedaj pred branjem molila in prosila Jezusa, naj mi razkrije skrivnost branja, da navdihne mojega duha z razumevanjem, ker želim spoznati resnico. Vendar brez njega tega nisem sposobna. In res, vse je dobilo drugačen pomen. Odprem in takoj David in Goljat. Takoj vem, da ne gre za kakšen oddaljen dogodek, napisan kar tako, ampak opisuje tudi moj današnji boj. Sem majhen David, težave pa so Goljat. Bog je z mano in ni Goljata, ki ga ne bi mogla premagati. Od takrat in vse do danes traja moje druženje z Božjo besedo. In vsakič v že znanih verzih najdem besede, ki jih potrebujem ravno tisti dan ali ravno v tej situaciji. To je živa resnica. Poskusite, preberite in razumeli boste. In tukaj bomo za nocoj naredili piko. Še enkrat poslušajmo zadnji stavek. To je živa resnica. Poskusite, preberite in razumeli boste. Hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za vašo pozornost nocoj. Bodite spet z nami prihodni četrtek, ko bo na sporedu zadnji del romana Pot do resnice avtorice Ane S. T. Roman Pot do resnice je izšel pri založbi Ognjišče in je lepo branje in tudi lepo darilo. Lahko noč.
Slišali ste del radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je v prevodu Dušana Sporiša izšla v zbirki Žepna knjiga Ognjišča.